Përshëndetje, jeni me edicionin orës 10:30. Presioni ndërkombëtar, Ramabaja, qëndrimet e ndërkombëtarëve ndaj dinarit po e trimërojnë Serbinë. Qeverisja e Kurtit, Abdixhiku, populistët e majt, i pat, koha jon po vjen. Aksioni në Prizren arreston 4 shtetas të Shqipërisë u zonë me mbi 24.000 euro që dyshohet të jenë të falsifikuara. Lufta në Gaza, Netanyahu vazhdon planin për ofenzivën në Rafah, pavarësisht lutjeve nga jashtë. Drejtuesi i Institutit Shqiptar për Gjeopolitik, Sadri Ramabaja, ka thënë se qëndrimet e ndërkombëtarëve lidhur me rregulloren e re të Bankës Qendrore të Kosovës për operacione me para të gatshme po e trimërojnë Serbinë. Sipas tij, ndërkombëtarët po marrin në konsiderar kërkesat ultimative të Serbisë, gjë që sipas tij është e dëmshme për paqen në Ballkan. Prandaj unë friksohem se ky pozicionim mund ta trimërojë së tepërmi Serbinë, siç e pati trimëruar Serbinë marrja e masave nga Bashkimi Evropian, të cilat e prodhuan sinjalizuan Serbinë se mund të ndërhyjë me veprim aksion agresiv më 24 shtator të vitit të kaluar dhe që në fakt nuk është dënuar aq sa duhet, ka thënë ai në interaktiv të këtë vajzë. Ramabaja ka thënë se Serbia e ka të vështirë për të mos thënë të pamundur shkëputje nga Rusia. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, e ka kritikuar ashpër qeverinë e drejtuar nga kryeministri Albin Kurti në tre-vjetorin e zgjedhjeve parlamentare. Në një takim me strukturat e LDK-s në Lipjan, kreu i LDK-s i ka quajtur pushtetarët populistë, të cilët në vitin e fundit të qeverisjes nuk mund të numrojnë asnjë projekt përmbajtësor. Ai mes tjera është në Facebook, ka shuar se koha e LDK-s po vjen. Kryeministri Albin Kurti ka pasur vetëm lëvdata për punën e qeverisjes së tij. Prokuroria speciale ka njoftuar se në Prizren janë arrestuar 4 persona në ndryshimin se kanë shpërndar para të falsifikuara. Ata janë arrestuar në një aksion për kontroll të veturave në rajonin e Prizrenit që është ndërmarrë nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në Policinë e Kosovës me urdhër të prokurorisë speciale. Gjatë këtij aksioni janë ndaluar 2 vetura, BMW X5 dhe Skoda, me 4 persona për shkak të dyshimit se persona të cilët gjenden në këto vetura shpërndajnë para të falsifikuara. Gjatë kontrollit në veturën BMW X5 është hasur sasia parave të dyshuara si të falsifikuara në shumën prej 24.600 euro. Thot në njoftimin e prokurorisë, prokuroria speciale ka njoftuar se janë sekuestruar 24.600 euro e dy automjete të përdorura nga personat e dyshuar, si dhe 9 telefona celular. 4 të dyshuarit janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka insistuar se trupat e tij do të avancojnë në qytetin Rafah të Gazës duke sfiduar lutjet nga jashtë që ta rishqyrtoj vendimin e ti. Presidenti francez Emmanuel Macron ka qenë në mesin e atyre që e kanë paralajmëruar Netanyahu, por kryeministri i Izraelit ka urdhëruar ushtrinë e tij të përgatitet për sulm tokësor. Rreth 1.4 milion palestinez po strohen në Rafah, i cili tashmë është nën bombardime ajrore. Netanyahu zotua të vazhdojë me sulm të fuqishëm duke deklaruar se Hamasi duhet të eliminohet nga qyteti jugor, raportoi BBC-a. Ishte dhe kjo informacion i fundit për këtë edicion. Edicioni radhës është në orën 13:30.